Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостола и евангелиста Марка.
Σήμερα, 8 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο.
Святой родился в Иерусалиме. Дом его матери стоял рядом с Гефсиманским садом. Марк стал невольным свидетелем ареста Иисуса Христа и последовал за Спасителем. После Вознесения Господня апостолы отправились во все концы земли нести благую весть. Марк, будучи совсем юным, сопровождал апостола Петра. В своем первом послании Петр с любовью говорит о Марке и называет его своим духовным сыном. По благословению первоверховного апостола Марк основал церковь в Египте и стал первым епископом Александрии. Он открыл там христианское училище, из которого впоследствии вышли многие учители церкви. Марк написал одно из четырех Евангелий.
Ο Άγιος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα. Το σπίτι της μητέρας του βρισκόταν κοντά στον κήπο της Γεστημανής. Ο Μάρκος έγινε αθελάτο μάρτυρας της σύλληψης του Χριστού και ακολούθησε τον Σωτήρα. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι πήγαν σε όλα τα πέρατα της γης για να διαδώσουν τα καλά νέα. Ο Μάρκος, όντας πολύ νέος, συνόδευσε τον Απόστολο Πέτρο. Στην πρώτη του επιστολή ο Πέτρος μίλησε με αγάπη για τον Μάρκο και τον αποκάλεσε πνευματικό γιο του. Με την ευλογία του κορυφαίου Αποστόλου, ο Μάρκος ίδρυσε την Εκκλησία στην Αίγυπτο και έγινε ο πρώτος επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, όπου άνοιξε μια χριστιανική σχολή και από την οποία αναδύθηκαν αργότερα πολλοί δάσκαλοι της Εκκλησίας. Ο Μάρκος έγραψε ένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Сильвестра Обнорского. Святой жил в XIV веке. Он был учеником преподобного Сергия Радонежского и принял монашество в Троицкой обители. Сильвестр получил от наставника благословение жить отшельником. Он построил келью в глухом лесу на берегу северной реки Обноры под Ярославлем. Со временем рядом с подвижником стали селиться другие люди, искавшие молитвенного уединения. Так образовался Воскресенский Обнорский монастырь. При жизни старца в обитель стекалось множество народа, чтобы получить его благословение и совет. Не прекратился поток паломников и после смерти преподобного.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Σιλβέστρου του Αμπνόρ. Ο Άγιος έζησε τον 14ο αιώνα. Ήταν μαθητής του μοναχού Σέργιου του Ράντονιος και πήρε την μοναχική κουρά στην μονή της Αγίας Τριάδος. Ο Σιλβέστρος έλαβε ευλογία από τον μέντορά του να ζήσει ως ερημίτης. Έχτισε ένα κελί σε ένα απομακρυσμένο δάσος στην όχθη του βόρειου ποταμού Αμπνόρα, κοντά στο Γερασλάβλιο. Με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να εγκαθίστανται κοντά στον ασκητή και άλλοι άνθρωποι που αναζητούσαν την προσευχητική απομόνωση. Έτσι δημιουργήθηκε η μονή Βασκρεσένσκι Αμπνόρα. Κατά τη διάρκεια της ζωής του γέροντα, πολλοί άνθρωποι συνέρεαν στο μοναστήρι για να λάβουν την ευλογία και τις συμβουλές του. Η ροή των προσκυνητών δεν σταμάτησε ούτε μετά τον θάνατο του μοναχού.
По григорианскому календарю, сегодня, 8 мая, церковь молитвенно вспоминает апостола Иоанна Богослова. Он был ближайшим учеником Иисуса Христа и не раз становился свидетелем его чудес и славы. Иоанн, единственный из апостолов, остался рядом с Иисусом во время распятия. В период гонений на христиан при римском императоре Домициане Иоанн был сослан на остров Патмос. Там он написал Евангелие, а также книгу «Откровение» с пророчествами о конце света. Апостол Иоанн прожил более 100 лет. На его могиле в городе Эфесе, на территории современной Турции, продолжают происходить чудеса. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Апостол Иоанн, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 8 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Απόστολο Ιωάννη τον Θεολόγο. Υπήρξε ο πιο στενός μαθητής του Ιησού Χριστού και έγινε μάρτυρας των θαυμάτων και της δόξας του περισσότερο από μία φορά. Ο Ιωάννης ήταν ο μόνος από τους Αποστόλους που παρέμεινε κοντά στον Ιησού κατά τη διάρκεια της Σταύρωσης. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των Χριστιανών υπό τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Δημητριανό, ο Ιωάννης εξορίστηκε στο νησί της Πάτμου. Εκεί έγραψε το Ευαγγέλιο, καθώς και το βιβλίο της Αποκαλύψεως, με προφητείες για το τέλος του κόσμου. Ο Απόστολος Ιωάννης έζησε περισσότερο από 100 χρόνια. Στον τάφο του στην πόλη της Εφέσου, στην σημερινή Τουρκία, εξακολουθούν να γίνονται θαύματα. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολο Ιωάννη, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В центре литовской столицы, города Вильнюса, есть исторический архитектурный комплекс «Острая брама». Устоявшееся польское название в переводе на русский означает «острые ворота». Это остаток крепости, окружавший город в Средневековье. Каменная арка с часовней наверху. Здесь хранится старинный образ Божьей Матери, который так и называется – Αστραμπράμσκι.
Στο κέντρο της πρωτεύουσας της Λιθουανίας, στην πόλη Βίλνιους, βρίσκεται το ιστορικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα Όστρια Μπράμα. Το καθιερωμένο πολωνικό όνομα μεταφράζεται στα ρωσικά ως Οξία Πύλη. Πρόκειται για ένα απομεινάρι του Φρουρίου που περιέβαλε την πόλη κατά τον Μεσαίωνα, μια πέτρινη αψίδα με ένα παρεκκλήσι στην κορυφή. Εδώ φυλάσσεται η αρχαία εικόνα της Μητέρας του Θεού, η οποία ονομάζεται Αστραμπράμσκι.
Икона имеет внушительные размеры – 200 на 165 сантиметров. Богородица изображена без младенца, в молитвенном сосредоточении. Ее руки крестообразно сложены на груди, голова опущена, веки прикрыты. Считается, что Пречистая Дева представлена в момент Благовещения, то есть в тот миг, когда Архангел Гавриил возвестил Бога избранный от раковицы, что ей предстоит стать матерью Спасителя. А она смиренно ответила: «Вот я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Астрабрамская икона покрыта массивной драгоценной ризой. Над головой Божьей Матери сияют сразу две короны, поставленные одна на другую. Эта деталь символизирует, что Пречистая Дева царица и на земле, и на небе. От лика веерообразно расходятся тонкие золотые лучи.
Η εικόνα έχει εντυπωσιακές διαστάσεις, 200 επί 165 εκατοστά. Η Μητέρα του Θεού απεικονίζεται χωρίς το παιδί, σε προσευχητική συγκέντρωση. Τα χέρια της είναι διπλωμένα σταυρωτά στο στήθος της. Το κεφάλι της είναι χαμηλωμένο και τα βλέφαρά της είναι καλυμμένα. Πιστεύετε ότι η Παναγία απεικονίζεται τη στιγμή του Ευαγγελισμού, δηλαδή τη στιγμή που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε στο εκλεκτό του Θεού παιδί ότι επρόκειτο να γίνει η μητέρα του Σωτήρος, και εκείνη απάντησε ταπεινά: «Ειδού, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σύμφωνα με το λόγο σου». Η εικόνα Αστρομπράμσκαια καλύπτεται με μια ογκώδη κοσμηματοστολισμένη ρίζα. Πάνω από το κεφάλι της Παναγίας λάμπουν δύο στεφάνια, τοποθετημένα το ένα πάνω από το άλλο. Η λεπτομέρεια αυτή συμβολίζει ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι βασίλισσα τόσο στη γη όσο και στον ουρανό. Λεπτές χρυσές ακτίνες απλώνονται από το πρόσωπο.
Имя создателя Астрабрамского образа неизвестно. О происхождении реликвии существует несколько версий. Одна из них опирается на предание, что икона чудесным образом появилась на острых воротах в 1431 году. Согласно второй, святыню прислал в Литву в 14 столетии византийский император Иоанн Палеолог. Это был подарок великому князю литовскому Альгерду, когда тот принял крещение с именем Димитрий. По третьей версии, Астрабрамская икона – трофей, захваченный Альгердом в 1363 году во время победоносного похода на Херсонес Таврический. Сейчас на этой территории находится город Севастополь.
Το όνομα του δημιουργού της εικόνας Αστραμπράμ είναι άγνωστο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές σχετικά με την προέλευση του ιερού. Μία από αυτές βασίζεται στον θρύλο ότι η εικόνα εμφανίστηκε ως εκθαύματος στην Οξία Πύλη το 1431. Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, το ιερό στάλθηκε στην Λιθουανία τον 14ο αιώνα από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγο. Ήταν δώρο στον Λιθουανό Μεγάλο Δούκα, Ολγκέρτ, όταν βαπτίστηκε με το όνομα Δημήτριος. Σύμφωνα με την τρίτη εκδοχή, η εικόνα Αστραμπράμ είναι το τρόπο που κατέλαβε ο Ολγκέρτ το 1363 κατά τη διάρκεια της νικηφόρας εκστρατείας στο Χέρσον Ταυρίτσεσκι, όπου σήμερα είναι η πόλη της Σεβαστούπολης.
Какая бы из теорий о происхождении чудотворной иконы не оказалась верной, очевидно, через эту реликвию Божия Матерь на протяжении многих веков являет верующим свою милость. Недаром почитание святыни распространилось далеко за пределы Литвы. В XVIII веке списки Остробрамской иконы появились и в России. Есть основания полагать, что один из них – это образ Богородицы Умиления, перед которым молился преподобный Серафим Саровский. Сегодня перед чудотворной Остробрамской иконой молятся люди на всех языках, в том числе и на русском.
Όποια από τις θεωρίες για την προέλευση της θαυματουργικής εικόνας και αν αποδειχθεί αληθινή, είναι προφανές ότι μέσω αυτού του κοιμηλίου η Μητέρα του Θεού δείχνει το έλεος της στους πιστούς εδώ και πολλούς αιώνες. Δεν είναι τυχαίο ότι η λατρεία του προσκυνήματος εξαπλώθηκε πολύ πέρα από τα σύνορα της Λιθουανίας. Τον 18ο αιώνα, αντίγραφα της εικόνας Αστραμπράμ εμφανίστηκαν και στη Ρωσία. Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι ένα από αυτά είναι η εικόνα της Παναγίας, ενώπιον της οποίας προσεύχονταν ο μοναχός Σεραφείμ του Σαρόφ. Σήμερα οι άνθρωποι προσεύχονται ενώπιον της θαυματουργικής εικόνας του Αστραμπράμσκ σε όλες τις γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων και των ρωσικών.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Карл Ландштейнер.
Зимним вечером 1900 года врач-иммунолог, ассистент кафедры анатомии Венского университета Карл Ландштейнер засиделся у себя в лаборатории. Он экспериментировал с образцами крови, которые накануне взял у себя и нескольких своих сотрудников, и заметил любопытную особенность. Плазма крови доктора Плетчинга соединилась с клетками крови доктора Штурли, и наоборот. При этом кровь самого Ландштейнера никак не отреагировала на образцы, взятые у коллег. Это навело исследователя на мысль о том, что между кровью разных людей может существовать как определенная взаимосвязь, так и напротив, существенная разница. А вот какая, это ученому и предстояло выяснить.
Ένα χειμωνιάτικο απόγευμα του 1900, ο Карл Ландштейнер, ανοσολόγος και βοηθός στο τμήμα ανατομίας του Πανεπιστημίου του Βεν, καθόταν στο εργαστήριό του. Πειραματιζόταν με τα δείγματα αίματος που είχε δώσει ο ίδιος, αλλά και αρκετοί συνάδελφοί του την προηγούμενη μέρα, και παρατήρησε μια περίεργη ιδιαιτερότητα. Το πλάσμα του αίματος του Δόκτωρ Πλέτσινγκ ενώθηκε με τα κύτταρα του αίματος του Δόκτωρ Στάρλι και το αντίστροφο. Όμως το αίμα του ίδιου του Ландштейнер δεν είχε καμία αντίδραση στα δείγματα που είχαν ληφθεί από τους συναδέλφους του. Αυτό οδήγησε τον ερευνητή στην ιδέα ότι μεταξύ του αίματος διαφορετικών ανθρώπων μπορεί να υπάρχει ακόμη και οριστική σχέση, αλλά και αντιθέτως μια σημαντική διαφορά. Αλλά τι είδους διαφορά? Αυτό ήταν που έπρεπε να ανακαλύψει ο επιστήμονας.
Карл Ландштейнер вспоминал про опыты по переливанию крови. Еще с середины XIX века некоторые доктора применяли переливание в качестве терапии. Правда, если одних пациентов этот способ возвращал к жизни, то других почему-то приводил к летальному исходу. Почему? Никто пока объяснить не мог. Глядя в микроскоп на поведение плазмы и клеток трех разных образцов крови, Ландштейнер чувствовал небольшое волнение. Доктору показалось, что он нашел ответ на этот вопрос.
Ο Карλ Ландштейнер θυμήθηκε τα πειράματα για την μετάγγιση αίματος. Από τα μέσα του 19ου αιώνα, ορισμένοι γιατροί χρησιμοποιούσαν την μετάγγιση ως θεραπεία. Ωστόσο, ενώ ορισμένοι ασθενείς επανήλθαν στη ζωή με την μέθοδο αυτή, άλλοι πέθαναν με κάποιο περίεργο τρόπο. Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει το γιατί. Κοιτάζοντας στο μικροσκόπιο τη συμπεριφορά του πλάσματος και των κυττάρων τριών διαφορετικών δειγμάτων αίματος, ο Λανστέινερ ένιωσε έναν μικρό ενθουσιασμό. Φάνηκε στον γιατρό ότι είχε βρει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Ученый потер уставшие глаза и откинулся на спинку стула. Ему вспомнилось детство. Мать воспитывала Карла одна, отец умер, когда мальчику не исполнилось и 6 лет. Фанни Ланштейнер была учительницей музыки. Она хотела, чтобы и сын ее стал музыкантом. Но куда больше, чем разучивать ноты, мальчик любил наблюдать за животными, птицами и насекомыми, изучать их повадки. Однажды он принес домой голуби со сломанным крылом и сам его вылечил. Любознательный ребенок задавал матери вопросы, весьма далекие от музыки. Почему больно, когда уколешься швейной иглой? Почему из разбитой коленки идет кровь? Ничего из этого женщина объяснить ему не могла. Зато поняла, не нужно навязывать сыну будущее. Карл явно интересовался естественными науками. Мать купила Карлу учебники по ботанике и биологии, от которых мальчик пришел в восторг. Наняла лучших учителей. Это благодаря ей он, доктор Карл Ланштейнер, ученый, исследователь, сотрудник одного из самых известных европейских университетов, стоит сейчас на пороге большого открытия.
Ο επιστήμονας έτριψε τα κουρασμένα μάτια του και έγειρε στην καρέκλα του. Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια. Η μητέρα του τον είχε μεγαλώσει μόνη της, διότι ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν ο Κάρλ κλείσει τα 6 του χρόνια. Η Φάνη Λανστέινερ ήταν δασκάλα μουσικής. Ήθελε και ο γιος της να γίνει μουσικός. Αλλά πολύ περισσότερο από το να μαθαίνει νότες, το αγόρι αγαπούσε να παρατηρεί τα ζώα, τα πουλιά και τα έντομα και να μελετά τη συμπεριφορά τους. Μία μέρα έφερε στο σπίτι ένα περιστέρι με ένα σπασμένο φτερό και μόνος του το φρόντισε. Το περίεργο παιδί έκανε στη μητέρα του ερωτήσεις που απήχαν πολύ από τη μουσική. Γιατί πονάει όταν τρυπάς τον εαυτό σου με μία βελόνα ραπτικής? Γιατί αιμορραγεί το σπασμένο γόνατο? Η γυναίκα δεν μπορούσε να του εξηγήσει τίποτα από όλα αυτά. Συνειδητοποίησε όμως ότι δεν χρειαζόταν να επιβάλλει το μέλλον στο γιο της. Ο Κάρλ ενδιαφερόταν σαφώς για τις φυσικές επιστήμες. Η μητέρα του αγόρασε στον Κάρλ βιβλία βοτανικής και βιολογίας, τα οποία το αγόρι άρχισε να αγαπά. Προσέλαβε τους καλύτερους δασκάλους και χάρη σε αυτήν ο ίδιος ο δόκτωρ Κάρλ Λανστέινερ, επιστήμονας ερευνητής και υπάλληλος ενός από τα πιο διάσημα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, βρισκόταν τώρα στο κατόφλι μιας μεγάλης ανακάλυψης.
В течение года Ланштейнер упорно и скрупулезно проводил опыты по взаимодействию плазмы и клеток крови и в начале 1901-го опубликовал в Венском медицинском вестнике статью под названием «Об агглютативных свойствах нормальной человеческой крови». За сложными специализированными терминами скрывалась простая закономерность. Существует 4 типа или группы крови. В соответствии с ними, по принципу совместимости группы, и следует подбирать донора при переливании. Открытие стало настоящей сенсацией. Оно в прямом смысле спасло жизни тысячам людей. Теперь, переливая кровь, врачи могли быть уверены, что пациент останется жив. В полной мере принцип Ланштейнера медицинское сообщество оценило в годы Первой мировой войны. Благодаря ему десятки тысяч раненых возвращались в строй.
Επί ένα χρόνο ο Ланштейнер διεξήγαγε επίμονα και σχολαστικά πειράματα σχετικά με την αλληλεπίδραση του πλάσματος και των κυττάρων του αίματος. Στις αρχές του 1901 δημοσίευσε στην ιατρική εφημερίδα της Βιέννης ένα άρθρο με τον τίτλο «Σχετικά με τις συγκολητικές ιδιότητες του φυσιολογικού ανθρώπινου αίματος». Πίσω από τους πολύπλοκους εξειδικευμένους όρους υπήρχε ένα απλό μοτίβο. Υπάρχουν 4 τύποι ή ομάδες αίματος. Σύμφωνα με αυτές, σύμφωνα με την αρχή της συμβατότητας της ομάδας, θα πρέπει να επιλέγεται ένας δότης για την μετάγγιση. Η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε πραγματική αίσθηση. Έσωσε κυριολεκτικά τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Τώρα, μεταγγίζοντας αίμα, οι γιατροί μπορούν να είναι σίγουροι ότι ο ασθενής θα παραμείνει ζωντανός. Η ιατρική κοινότητα εκτίμησε πλήρως την αρχή του Ланштейнер κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Χάρη σε αυτόν, δεκάδες χιλιάδες τραυματίες επέστρεψαν στη δράση.
А Ланштейнер продолжал работать. В 1908 году он совершил новый прорыв в медицине. Доказал, что у заболевания полиомиелит не бактериальная, а вирусная природа. Впоследствии на основании его исследований этой болезни была создана вакцина от полиомиелита. В 1937 году к ученому пришло всемирное признание. За открытие и исследование групп крови он получил Нобелевскую премию. Карл Ландштейнер скончался в возрасте 75 лет в своей лаборатории за рабочим столом, где он днями, а часто и ночами, упорно трудился для того, чтобы люди жили.
Και ο Ландштейνερ συνέχισε να εργάζεται. Το 1908 έκανε μια νέα ανακάλυψη στην ιατρική. Απέδειξε ότι η ασθένεια πολιομελίτιδα δεν είναι βακτηριακή, αλλά είναι υιογενούς φύσεως. Στη συνέχεια, με βάση την έρευνά του για την ασθένεια, δημιουργήθηκε ένα εμβόλιο πολιομελίτιδας. Το 1937 ο επιστήμονας έλαβε παγκόσμια αναγνώριση. Το απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη και την μελέτη των ομάδων αίματος. Ο Κάρλ Ландштейνερ πέθανε σε ηλικία 75 ετών στο εργαστήριό του, στο ίδιο του το γραφείο. Εκεί όπου δούλευε σκληρά για μέρες και συχνά για νύχτες, έτσι ώστε να κρατήσει τους ανθρώπους στην ζωή.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пандемия коронавируса 2020 года во всем мире установила новые условия жизни. Многие страны ввели на своей территории карантин, и люди страдали от разобщенности. А вот шестилетняя Даша Брагина из Екатеринбурга, наоборот, в это непростое время обрела настоящего друга. Девочка от рождения лишена способности видеть, и десятилетний школьник из Подмосковья, Тимофей Коногин, каждый день читал ей сказки по телефону.
Η πανδημία του κορονοϊού του 2020 έθεσε νέες συνθήκες διαβίωσης σε όλο τον κόσμο. Πολλές χώρες έθεσαν σε καραντίνα τα εδάφη τους και οι άνθρωποι υπέφεραν από τη μοναξιά. Αλλά η εξάχρονη Ντάσα Μπράγκινα από το Εκατερινμπούργκ, αντιθέτως, βρήκε έναν πραγματικό φίλο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το κορίτσι γεννήθηκε χωρίς όραση και ένας 10χρονος μαθητής από τα περίχωρα της Μόσχας, ο Τιμαφέη Κανόγκιν, της διάβαζε κάθε μέρα παραμύθια στο τηλέφωνο.
Τιμαφέη, человек творческий. Он отлично учится и любит участвовать в театральных постановках. Мальчик сильно заскучал, когда школьников перевели на дистанционное обучение. И мама подсказала ему старинный проверенный способ от печали. Если тебе нелегко, помоги тому, кому еще тяжелее. А вскоре представился такой случай. Коногину узнали о проекте «Вслух», который создал благотворительный фонд «Живая классика». Суть его заключается в том, что подростки читают книги своим незрячим сверстникам. Во время пандемии проект стал особенно востребован, и Тимофей с радостью подключился к нему.
Ο Тимофей είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος. Είναι άριστος μαθητής και του αρέσει να συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις. Το αγόρι βαριόταν πολύ όταν οι μαθητές άρχισαν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η μητέρα του του είπε έναν παλιό δοκιμασμένο τρόπο για να θεραπεύσει τη θλίψη του. Αν δεν είναι εύκολο για σένα, αν εσύ περνάς δύσκολα τώρα, βοήθησε κάποιον άλλο που είναι σε δυσκολότερη κατάσταση. Και σύντομα, στον Τιμαφέη παρουσιάστηκε μια τέτοια ευκαιρία. Οι Κανόγκινοι έμαθαν για το πρόγραμμα «Φωναχτά» που δημιουργήθηκε από το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Ζωντανή Κλασική». Η ουσία του προγράμματος είναι ότι οι έφηβοι διαβάζουν βιβλία στους τυφλούς συνομιλικούς τους. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το project έγινε ιδιαίτερα περιζήτητο και ο Τιμαφέη συμμετείχε σε αυτό με χαρά.
Первой книжкой, которую мальчик из Подмосковья прочитал девочке с Урала, была сказка Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги». Каждый день в одно и то же время Тимофей выходил на связь. Первые сеансы были похожи на радиопередачи. А потом дети узнали друг друга поближе и стали общаться. Несмотря на разницу в возрасте в 4 года, ребятам было не скучно друг с другом. Они обсуждали прочитанное, рассказывали о своих музыкальных увлечениях, делились мыслями и забывали про все неприятности.
Το πρώτο βιβλίο που διάβασε ένα αγόρι από την περιοχή της Μόσχας σε ένα κορίτσι από τα Ουράλια ήταν το παραμύθι της Άστριντ Λίντγκρεν, η Εμίλ της Λονιεμπέρας. Κάθε μέρα την ίδια ώρα Τιμαφέη της τηλεφωνούσε. Τα πρώτα τηλεφωνήματα ήταν σαν ραδιοφωνικές εκπομπές. Και στη συνέχεια τα παιδιά γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους και άρχισαν να επικοινωνούν. Παρά την διαφορά ηλικίας των 4 ετών, τα παιδιά δεν βαριόταν ο ένας τον άλλο. Συζητούσαν τι είχαν διαβάσει, μιλούσαν για τα μουσικά τους ενδιαφέροντα, μοιράζονταν τις σκέψεις τους και ξεχνούσαν όλα τα προβλήματά τους.
Летом 2020 года для Даши Брагиной мир стал богаче, ярче и интересней. И сделать его таким смог 10-летний Тимофей Каногин, человек искренний и неравнодушный.
Το καλοκαίρι του 2020 ο κόσμος έγινε πιο πλούσιος, πιο φωτεινός και πιο ενδιαφέρον για την Ντάσα Μπράγκινα. Και ο 10χρονος Τιμαφέη Κανόγιν, ο ειλικρινής και στοργικός νεαρός, τα κατάφερε.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ναυτικός, καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου και των Θεοφανίων.
На Никольской площади, где пересекаются два канала Крюков и Грибоедова, высится изящный Николо-Богоявленский собор. Фасады его цвета летнего неба и белые колонны выглядят ярко и нарядно даже в самую серую петербургскую погоду. Храм этот хранит в своих стенах историю длиною почти в 270 лет. Возведенный при Елизавете, дочери Петра Великого, изящный собор сохранил свой внешний вид и убранство до наших дней лишь с незначительными изменениями.
Στην πλατεία Νικόλσκαια, όπου διασταυρώνονται δύο κανάλια, το Κρούκοφ και το Γκριμπαγέντοφ, βρίσκεται ο κομψός καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου. Οι προσώψεις του, που έχουν το χρώμα του καλοκαιρινού ουρανού, και οι λευκές κολόνες του φαίνονται φωτεινές και κομψές ακόμη και στον πιο γκρίζο καιρό της Αγίας Πετρούπολης. Αυτός ο ναός διατηρεί στους στίχους του μια ιστορία σχεδόν 270 ετών. Ο κομψός καθεδρικός ναός αναγέρθηκε από την Ελισάβετ, την κόρη του Μεγάλου Πέτρου, και έχει διατηρήσει την εμφάνιση και την διακόσμησή του μέχρι και σήμερα, μόνο με μικρές αλλαγές.
Жизнь строящегося Петербурга в 18 столетии так или иначе сосредотачивалась вокруг адмиралтейства. К нему была приписана морская слобода, простиравшаяся за рекой Мойкой, где проживали с семьями трудящиеся на верфях рабочие. В ту пору в этих местах стояла для них лишь одна Никольская часовня. Позже ее заменили деревянной церквушкой до поры, пока прошением адмирала Михаила Голицына государыня Елизавета Петровна не подписала указ о создании на месте старой Никольской церкви каменного храма для моряков. Адмиралтейство взяло на себя все расходы, а часть из них составили так называемые мостовые – деньги, которые собирали тогда за проезд по Исаакиевскому мосту.
Η ζωή της υποκατασκευή Αγίας Πετρούπολης τον 18ο αιώνα επικεντρώθηκε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γύρω από το ναυαρχείο. Η ναυτική σλομπαντά που επικτείνονταν κατά μήκος του ποταμού Μόικα και όπου ζούσαν οι εργάτες των ναυπηγείων με τις οικογένειές τους ήταν προσαρτημένοι στο ναυαρχείο. Εκείνη την εποχή υπήρχε μόνο ένα παρεκκλήσι, η Νικόλσκαγια, για αυτούς. Αργότερα αντικαταστάθηκε από μια ξύλινη εκκλησία, ώσπου κατόπιν αιτήματος του ναύαρχου Μιχαήλ Γκαλίτσιν, η αυτοκράτορα Ελισάβετ Πετρόβνα υπέγραψε διάταγμα για την ανέγερση μιας πέτρινης εκκλησίας για τους ναυτικούς στην θέση της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Το ναυαρχείο ανέλαβε όλα τα έξοδα, και μέρος αυτών ήταν τα λεγόμενα διόδια της γέφυρας, τα χρήματα που πλήρωναν εκείνη την εποχή για την διέλευση από τη γέφυρα Ισάκευση.
Будущий собор спроектировал и возвел главный архитектор по заказам Адмиралтейства Савва Иванович Чевакинский. Он деятельно участвовал в застройке молодой столицы, но именно этот проект прославил архитектора и стал самой крупной жемчужиной его творчества. Никольская церковь строилась 5 лет, была заложена при Елизавете, а освящена уже в присутствии императрицы Екатерины. Первоначальные размеры ее пришлось увеличить для соблюдения пропорций, поскольку нижнюю часть храма сделали выше на случай частых наводнений. Верхняя летняя церковь собора освящена в память Богоявления Господня. Нижний теплый храм посвящен святителю Николаю, покровителю моряков. В нем по сей день хранится древняя византийская святыня, образ святителя с мощами, подаренная греками. Церковь выполнена в виде креста, а фасады ее украшают 68 белоснежных колонн, и это ярчайший пример русского барокко. Одновременно строилась и отдельно стоящая колокольня. Собрание колоколов здесь считалось самым лучшим во всем Петербурге, а еще на ней установили куранты. На торжественном освящении Екатерина во всеуслышание нарекла церковь «морским собором», и с того момента все победы и дни памяти русских моряков стали праздноваться здесь.
Ο μελλοντικός καθεδρικός ναός σχεδιάστηκε και αναγέρθηκε από τον αρχιτέκτονα Σάββα Ιβάνοβιτς Τσεβάκινσκι, Συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη της νεαρής πρωτεύουσας και αυτό το έργο έκανε διάσημο τον αρχιτέκτονα και αποτέλεσε το μεγαλύτερο μαργαριτάρι της τέχνης του. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου χτιζόταν επί 5 χρόνια. Θεμελιώθηκε την εποχή της Ελισάβετ και εγκαινιάστηκε εν παρουσία της Αυτοκράτερας Εκατερίνης. Το αρχικό της μέγεθος έπρεπε να αυξηθεί για να διατηρηθούν οι αναλογίες, καθώς το κατώτερο τμήμα της εκκλησίας έγινε υψηλότερο σε περίπτωση συχνών πλημμύρων. Η ανώτερη, θερινή εκκλησία του Καθεδρικού Ναού είναι αφιερωμένη στην μνήμη των Θεοφανίων του Κυρίου, ενώ η κατώτερη, θερμή εκκλησία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, τον προστάτη των ναυτικών. Μέχρι σήμερα κατέχει ένα αρχαίο βυζαντινό κοιμήλιο, μια εικόνα του Αγίου με λείψανα που δόθηκαν από τους Έλληνες. Η εκκλησία έχει τη μορφή σταυρού και οι προσώψεις της είναι διακοσμημένες με 68 κατάλευκες στήλες και αποτελεί το λαμπρότερο παράδειγμα του ρωσικού μπαρόκ. Την ίδια εποχή χτίστηκε επίσης ένα ξεχωριστό καμπαναριό. Η συλλογή των καμπανών θεωρούνταν η καλύτερη στην Αγία Πετρούπολη, ενώ σε αυτήν είχαν τοποθετηθεί και μελωδικά κουδούνια. Κατά τον πανηγυρικό αγιασμό, η Εκατερίνη ονόμασε την εκκλησία Ναυτικό Καθεδρικό Ναό και από εκείνη τη στιγμή όλες οι νίκες και οι μέρες μνήμης των Ρώσων ναυτικών γιορτάζονταν εδώ.
В начале 20 века, когда русский флот героически сражался, но был трагически разбит в войне с Японией, в сквере Никольского собора появилась мемориальная колонна в память о моряках, погибших при Цусиме. После революции собор стал приходским храмом. За 1,5 столетия в его стенах скопились многие драгоценности и реликвии, которые большевики забрали в ходе кампании по изъятию церковных ценностей. Но что-то выкупить у них за серебро прихожанам все же удалось. Никольский приход стал одним из главных центров борьбы с раскольниками-обновленцами того времени. Власти отреагировали на это сопротивление репрессиями, и настоятель собора протоиерей Александр Беляев был отправлен в ссылку, а на его место назначен раскольник.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν το ρωσικό ναυτικό πολέμησε ηρωικά, αλλά ιτήθηκε τραγικά στον πόλεμο με την Ιαπωνία, στο πάρκο του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου εμφανίστηκε μια αναμνηστική στήλη εις την μνήμη των ναυτικών που έχασαν τη ζωή τους στην Τσουσίμα. Μετά την Επανάσταση, ο Καθεδρικός Ναός έγινε ενωριακός ναός. Για 1,5 αιώνα στους τοίχους του συσσωρεύτηκαν πολλά κοσμήματα και κοιμήλια, τα οποία πήραν οι Μπολσεβίκοι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κατάσχεσης των εκκλησιαστικών τιμαλφών. Αλλά οι ενωρίτες κατάφεραν να αγοράσουν κάτι από αυτά για ασήμι. Η ενωρία Νικόλσκι έγινε ένα από τα κύρια κέντρα του αγώνα με τους σχισματικούς ανακαινιστές της εποχής εκείνης. Οι αρχές αντέδρασαν στην αντίσταση αυτή με καταστολή και ο ηγούμενος του Καθεδρικού Ναού, ο πρωτοπρεσβύτερος Αλεξάνδρ Μπελιάγεφ, στάλθηκε στην εξορία και στη θέση του διορίστηκε ένας σχισματικός.
В 1924 году Николо-Богоявленский собор возвращается православным. Удивительной милостью Божией собор не закрыли. Божественная литургия совершалась здесь во все советские годы, как и еще в 7 храмах города. В июне 1941 собор стал кафедральным. Здесь до восшествия на патриарший престол всю Великую Отечественную войну жил, молился и служил митрополит Алексей Симанский. Во времена Хрущева храм проживет еще одну волну гонений и строгой цензуры, но, несмотря на это, в 1966 году здесь отпевали Анну Ахматову.
Το 1924 ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου των Θεοφανίων επιστράφηκε στους Ορθόδοξους. Με την καταπληκτική χάρη του Θεού, ο Καθεδρικός Ναός δεν έκλεισε. Η Θεία Λειτουργία τελούνταν εδώ σε όλα τα σοβιετικά χρόνια, καθώς και σε 7 άλλες εκκλησίες της πόλης. Τον Ιούνιο του 1941 ο ναός έγινε καθεδρικός. Ο Μητροπολίτης Αλέξιος έζησε, προσευχήθηκε και υπηρέτησε εδώ πριν ανέλθει στον Πατριαρχικό Θρόνο κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Κατά την εποχή του Χρουσόφ, ο ναός έζησε ένα ακόμη κύμα διώξεων και αυστηρής λογοκρισίας. Αλλά παρόλα αυτά, το 1966 η Άννα Αχμάτοβα θαύτηκε εδώ.
В верхнем храме расположены мемориальные доски в память обо всех советских подводных лодках. В дни памяти здесь совершаются панихиды по погибшим подводникам. Еще с екатерининских времен здесь сохранилась традиция выпускникам морских заведений принимать присягу на верность флотскому долгу. Нынешнее духовенство собора имеет попечение о больницах и госпиталях военно-морской академии, а также при храме есть воскресные школы для детей и взрослых, библиотека и молодежный союз.
Στην επάνω εκκλησία υπάρχουν πλάκες που θυμίζουν όλα τα σχεδιωτικά υποβρύχια. Τις ημέρες μνήμης, εδώ τελούνται μνημόσυνα για τους πεσόντες ναύτες. Από την εποχή της Μεγάλης Εκατερίνης έχει διατηρηθεί εδώ η παράδοση της ορκομοσίας στο ναυτικό καθήκον για τους αποφύτους των ναυτικών σχολών. Ο σημερινός κλήρος του Καθεδρικού Ναού φροντίζει τα νοσοκομεία της Ναυτικής Ακαδημίας, ενώ στο ναό λειτουργούν κατηχητικά σχολεία για παιδιά και ενήλικες, μία βιβλιοθήκη και μία ένωση των νέων. Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Егор Назаренко. Журналист, увлечен историей и этнографией.
Ο Егор Назаренко είναι δημοσιογράφος και παθιασμένος με την ιστορία και την εθνογραφία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Меня, наверное, хорошо поймут люди с маленькими детьми, и особенно мамы. Как-то я работал в больнице уборщиком. Работа достаточно грязная, суетная. Нужно весь день бегать, за всеми убирать, следить за чистотой. Больные тоже превращаются в детей. Кто-то капризничает, кто-то вредничает. В общем, суета. Когда людей в отделении много, всегда слышен гул. Его, бывает, разбавляют характерные больничные возгласы. «Пятая палата! Девочки, снимите катетер! Кушать!» К вечеру голова уже начинает гудеть.
Пиθανότητα θα με καταλάβουν καλά οι άνθρωποι με μικρά παιδιά και κυρίως οι μαμάδες. Κάποτε εργάστηκα σε ένα νοσοκομείο ως καθαριστής. Η δουλειά είναι αρκετά βρώμικη και ταραχώδης. Πρέπει να τρέχεις όλη μέρα να καθαρίζεις μετά από τους πάντες και να φροντίζεις ώστε όλα να είναι καθαρά. Οι ασθενείς μετατρέπονται επίσης σε παιδιά. Κάποιος είναι ιδιότροπος, άλλος είναι άτακτος. Γενικά υπάρχει μια φασαρία. Όταν υπάρχει πολλής κόσμος στο τμήμα, ακούγεται πάντα ένας θόρυβος. Αυτό μερικές φορές αραιώνει τις χαρακτηριστικές κραυγές του νοσοκομείου. Πέμπτος θάλαμος. Κορίτσια, αφαιρέστε τον καθετήρα. Φαγητό. Μέχρι το βράδυ το κεφάλι μου αρχίζει να βουίζει.
Я под этот шум занимался монотонной работой. Мыл коридор, протирал подоконники и батареи. Сначала я работал в наушниках. За это время успевал переслушать все. Музыку, лекции, аудиокниги. Но весь день слушать это тоже трудно. И была у меня одна радость. Мытье дальней лестницы. Она была большая. По ней почти никто не ходил. Поэтому я часто был один. Возьму ведро, тряпку и стою. Стою минут пять. Внимаю тишине. После потока энергии, бурлящей жизни, особенно чутко ощущается тишина. Пять минут тишины, когда весь мир с его гулом находится за дверями. А ты как будто на небе. А ты один на один. С собой. С Богом. Честно, я так это и ощущал. Я даже назвал ее в шутку лестницей Иакова.
Έκανα μια μονότονη δουλειά κάτω από αυτόν τον θόρυβο. Έπλαινα το διάδρομο, σκούπιζα τα περβάζια των παραθύρων και τα καλοριφέρ. Στην αρχή δούλευα με ακουστικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου είχα χρόνο να ακούω τα πάντα. Μουσική, διαλέξεις, βιβλία. Αλλά είναι δύσκολο να τα ακούω αυτά όλη τη μέρα. Και είχα μια χαρά όταν επρόκειτο να πλύνω τη μακρινή σκάλα. Ήταν μια μεγάλη σκάλα, αλλά σχεδόν κανείς δεν ανέβαινε και δεν κατέβαινε από αυτήν. Έτσι ήμουν πάντα μόνος. Έπαιρνα έναν κουβά, ένα πανί και στεκόμουν εκεί. Στεκόμουν εκεί για περίπου 5 λεπτά, ακούγοντας τη σιωπή. Μετά τη ροή της ενέργειας, το βοητό της ζωής, η σιωπή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. 5 λεπτά σιωπής όταν όλος ο κόσμος με το βοητό του είναι έξω από την πόρτα. Και είναι σαν να βρίσκεσαι στον παράδεισο και είσαι μόνος, με τον εαυτό σου, με τον Θεό. Ειλικρινά έτσι ένιωσα κι εγώ. Αστειευόμενος το αποκάλεσα σκάλα του Ιακώβ.
В Библии есть момент, когда праотцу Иакову явилась во сне лестница на небо. Так и мне, можно сказать, эта лестница указывала путь на небо. Не в физическом плане, а в духовном. В таких мелочах бывает особое чувство близости к Богу. Я стоял на ступеньках и замирал. Сердце трепетало. Это какое-то прикосновение к созерцанию. Даже не обязательно ездить в монастырь за тишиной. Бывает достаточно ее найти среди житейской суеты.
Υπάρχει μια στιγμή στη Βίβλο που ο πρόγονος του Ιακώβ ονειρεύτηκε μια σκάλα για τον ουρανό. Έτσι και για μένα θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτή η σκάλα έδειχνε το δρόμο προς τον ουρανό. Όχι φυσικά, αλλά πνευματικά. Σε τέτοια μικρά πράγματα υπάρχει μια ιδιαίτερη αίσθηση εγκύτητας με τον Θεό. Στάθηκα στα σκαλοπάτια και έμεινα ακίνητος. Η καρδιά μου φτερούγιζε. Πρόκειται για ένα είδος σαφής της περισυλλογής. Δεν είναι καν απαραίτητο να πάει κανείς σε μοναστήρι για να ησυχάσει. Αρκεί να βρεις αυτήν την ησυχία μέσα στην φασαρία της ζωής.
Говоря о Боге, мы часто имеем в виду какие-то невероятные явления, чудеса, знаки. Вроде как обязательно должно происходить что-то необычное, что-то явное и яркое. Но Бог проявляется в таких моментах, которые ускользают от нас. В тихом ветерке, который подул на горе пророку Илье, в тихом стуке, почти застенчивом. Да, именно стуке. Из книги «Откровения Иоанна Богослова» вспоминаются такие слова. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Главное услышать, а обстоятельства для Бога не важны. Он над ними, над шумом больницы, в пятиминутной тишине на лестнице, над домашним шумом. Он стучит, а наше дело – слушать».
Μιλώντας για το Θεό, συχνά εννοούμε κάποια απίστευτα φαινόμενα, θαύματα, σημάδια. Φαίνεται σαν να είναι βέβαιο ότι κάτι ασυνήθιστο θα συμβεί. Κάτι προφανές και ζωντανό. Αλλά ο Θεός εκδηλώνεται σε στιγμές που μας διαφεύγουν. Στον ήσυχο άνεμο που φύσηξε στο βουνό, στον προφήτη Ηλία, στο ήσυχο χτύπημα. Ναι, ακριβώς, το χτύπημα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη του Θεολόγου θυμόμαστε τα εξής λόγια. Εδώ στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω και θα διπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Το κύριο πράγμα είναι να ακούσουμε και οι συνθήκες δεν είναι σημαντικές για το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι πάνω από αυτές, πάνω από το θόρυβο του νοσοκομείου, πάνω από την πεντάλεπτη σιωπή στις σκάλες, πάνω από το θόρυβο του σπιτιού και μας χτυπάει την πόρτα και η αποστολή μας είναι απλά να τον ακούσουμε.
Мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Одним из главных символов православного праздника Пасхи является крашеное яйцо. В преддверии Пасхи мы красим вареные яйца в самые разные цвета. Обычно радостные – красный, зеленый, желтый и иные. Существует также практика ручной росписи пасхальных яиц, хотя, так сказать, каноническим цветом пасхального яйца является все же красный. Традиция приготовления крашеных яиц к празднику Пасхи имеет многовековую историю.
Ένα από τα κύρια σύμβολα της ορθόδοξης γιορτής του Πάσχα είναι το «βαμμένο αυγό». Την παραμονή του Πάσχα βάφουμε τα βραστά αυγά σε διάφορα χρώματα, συνήθως χαρούμενα, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και άλλα. Υπάρχει επίσης η πρακτική της ζωγραφικής των πασχαλιών αυγών με το χέρι. Αν και τρόπος του λέγειν, το κανονικό χρώμα του πασχαλινού αυγού είναι το κόκκινο. Η παράδοση της προετοιμασίας βαμμένων αυγών για τις εορτές του Πάσχου έχει ιστορία αιώνων.
Согласно церковному преданию, появление данной традиции связано с личностью святой Марии Магдалины, которая являлась ученицей Господа Иисуса Христа. Мария Магдалина была также одной из первых свидетельниц воскресения Спасителя. Впоследствии она много путешествовала, проповедуя учение Христа в разных городах Римской империи. Побывала она и в столице, где имела встречу с императором Тиберием.
Σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό θρύλο, η εμφάνιση αυτής της παράδοσης συνδέεται με το πρόσωπο της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, η οποία ήταν μαθήτρια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η Μαρία Μαγδαληνή ήταν επίσης μία από τις πρώτες μάρτυρες της Ανάστασης του Σωτήρα. Στη συνέχεια ταξίδεψε πολύ, κηρύσσοντας το δόγμα του Χριστού σε διάφορες πόλεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επισκέφθηκε επίσης την πρωτεύουσα, όπου είχε συνάντηση με τον αυτοκράτορα Τιβέριο.
По древнеримской традиции к императору нельзя было приходить без подарка. Так как Мария была чрезвычайно бедна, то с собой она принесла обычное куриное яйцо. Подарок Марии Магдалины при всей своей простоте имел глубокое символическое значение. Он служил иллюстрацией воскресения из мертвых. Снесенное птицей яйцо внешне напоминает неживой объект. Остается таким определенное время, а затем открывает свою истинную сущность, дает начало жизни скрытому под скорлупой птенцу. Вручив правителю империи свой подарок, святая рассказала ему о воскресении Христа из мертвых. Тиберий не поверил Марии, с усмешкой заявив, что скорее яйцо покраснеет, чем человек воскреснет из мертвых. В тот же момент яйцо в руках императора стало красным.
Σύμφωνα με την αρχή ρωμαϊκή παράδοση, κανείς δεν μπορούσε να έρθει στον αυτοκράτορα χωρίς δώρο. Επειδή η Μαρία ήταν εξαιρετικά φτωχή, έφερε μαζί της ένα συνηθισμένο αυγό κότας. Το δώρο της Μαρίας Μαγδαληνής, παρόλη την απλότητα του, είχε βαθιά συμβολική σημασία. Χρησιμεύε ως απεικόνιση της Ανάστασης από τους νεκρούς. Το αυγό που γεννάει ένα πουλί μοιάζει εξωτερικά με ένα άψυχο αντικείμενο, παραμένει έτσι για ορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αποκαλύπτει την πραγματική του φύση, δίνει την αρχή της ζωής στο πλάσμα που κρύβεται κάτω από το κέλυφος. Προσιάζοντας τον ηγέμονα της αυτοκρατορίας το δώρο της, η Αγία του μίλησε για την Ανάστασή του Χριστού από τους νεκρούς. Ο Τιβέριος δεν πίστεψε τη Μαρία, λέγοντας με σκοπτική διάθεση ότι το αυγό θα προτιμούσε να γίνει κόκκινο παρά να αναστηθεί ένας άνθρωπος από τους νεκρούς. Την ίδια στιγμή το αυγό στα χείλη του αυτοκράτορα έγινε κόκκινο.
С этих пор в христианстве появилась традиция красить яйца к Пасхе в память о древнем чуде и в качестве символа воскресения Христа из мертвых. Долгое время пасхальные яйца были красными. Со временем цветовая гамма расширилась, включив в себя иные жизнерадостные оттенки. Мрачные тона, черный и фиолетовый, если и использовались, то только в качестве фона для лучшего оттенения главных цветов. Использовать черный цвет в качестве основного для покраски пасхальных яиц, в общем-то, не принято, так как он не сочетается с радостным пасхальным настроением.
Από τότε ο χριστιανισμός έχει την παράδοση να βάθει αυγά για το Πάσχα, σε ανάμνηση του αρχαίου θαύματος και ο σύμβολο της Ανάστασης του Χριστού από τους νεκρούς. Για μεγάλο χρονικό διάστημα τα πασχαλίνα αυγά ήταν κόκκινα. Με την πάροδο του χρόνου η χρωματική παλέτα επεκτάθηκε και σε άλλες χαρούμενες αποχρώσεις. Οι σοφερές αποχρώσεις, το μαύρο και το μοθ, αν χρησιμοποιήθηκαν τότε μόνο ως φόντο για την καλύτερη σχέση των κύριων χρωμάτων. Η χρήση του μαύρου ως κύριου χρώματος για τη ζωγραφική των πασχαλίνων αυγών γενικά δεν είναι αποδεικτική, καθώς δεν συνδυάζεται σε καμία περίπτωση με τη χαρούμενη πασχαλινή διάθεση.
Впрочем, есть в православном мире место, где вплоть до сегодняшнего дня пасхальные яйца красят именно в черный цвет. Так поступают православные жители сербского города Лесковаца, а также черногорцы из Боки Которской. В упомянутых поселениях на протяжении веков существует обычай, согласно которому семья должна к Пасхе покрасить некоторое количество яиц в черный цвет, если в течение года умер кто-то из родственников. Черное яйцо служит символом траура, который переживает родня. Черное пасхальное яйцо называется здесь монахом. Несколько черных яиц обязательно относятся на могилу умершего. На пасхальной трапезе покрашенные в черный цвет яйца съедаются в память об ушедшем в мир иной с молитвой об упокоении его души. Представленная традиция, безусловно, является интересной, но даже в рамках сербской церкви не получила распространения, поскольку по духу своему не совпадает с церковным пониманием пасхального торжества как победы над смертью. Празднуя Пасху, мы вспоминаем умерших родственников, но не со скорбью, а с надеждой на их воскресение из мертвых в день второго пришествия Христа.
Ωστόσο, υπάρχει ένα μέρος στον ορθόδοξο κόσμο, όπου μέχρι σήμερα τα πασχαλινά αυγά φάβονται με μαύρο χρώμα. Αυτή είναι η πρακτική των ορθόδοξων κατοίκων της σερβικής πόλης Λίσκοβας, καθώς και των μαυροβουνίων από την Μπόκα Κότορσκα. Σε αυτούς τους οικισμούς υπάρχει εδώ και αιώνες ένα έθιμο σύμφωνα με τον οποίο μια οικογένεια πρέπει να βάψει μαύρο έναν ορισμένο αριθμό αυγών για το Πάσχα, αν κάποιος από τους συγγενείς της πέθανε κατά τη διάρκεια του έτους. Το μαύρο αυγό χρησιμεύει ως σύμβολο του πένθους που βιώνουν οι συγγενείς. Το μαύρο πασχαλινό αυγό αναφέρεται εδώ ως μοναχικό αυγό. Αρκετά μαύρα αυγά μεταφέρονται απαραίτητος στον τάθο του νεκρού. Στο πασχαλινό γεύμα, τα βαμμένα μαύρα αυγά τρώγονται στη μνήμη του νεκρού με μια προσευχή για την ανάπαυση της ψυχής του. Η παράδοση αυτή είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα, αλλά ακόμη και μέσα στην Σελαϊκή Εκκλησία δεν είχε διαδοθεί, διότι στο πνεύμα της δεν συμπίπτει με την αντίληψη της Εκκλησίας για τον γιορτασμό του Πάσχα ως νίκη επί του θανάτου. Όταν γιορτάζουμε το Πάσχα, θυμόμαστε τους νεκρούς συγγενείς μας, αλλά όχι με θλίψη, αλλά με ελπίδα για την ανάστασή τους από τους νεκρούς την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал, почему в некоторых регионах Сербии на Пасху яйца красят в черный цвет.
Вырежь, Антоний Борисов, это мазисас. Сегодня сас ипа яти се оризменес пелехес ти сервиес та авга вафунде мавра то Пасха.
Вселенная православие.
То сімбан тис ортодоксіас.
Радіо Вера на Кіпрі.
О радіофонікос сталтмос пісті стін Кіпро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Леохновский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνιος Λεόχνευσκι.
В середине 16 века в селении Леохново, что близ города Старая Русса, поселился монах по имени Антоний. С помощью местных жителей он возвел церковь, которая была освящена в честь праздника Преображения Господня. Со всей округи приезжал народ к нему в Леохново за мудрым советом. Многие оставались, чтобы постоянно жить под духовным руководством монаха. Так постепенно вокруг Преображенской церкви образовалась обитель Леохновский Спасо-Преображенский монастырь, игуменом которого избрали отца Антония.
Στα μέσα του 16ου αιώνα, στο χωριό Λεόχνοβα, κοντά στην πόλη Στάραια Ρούσα, εγκαταστάθηκε ένας μοναχός εν ονόματι Αντώνιος. Με τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής, έχτισε μια εκκλησία, η οποία εγγενιάστηκε προς τιμήν της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Άνθρωποι από παντού ερχόταν σε αυτόν, στο Λεόχνοβα, για σοφές συμβουλές, και πολλοί έμεναν πίσω για να ζήσουν υπό την πνευματική καθοδήγηση του μοναχού. Σταδιακά, γύρω από την εκκλησία της Μεταμορφώσεως, δημιουργήθηκε ένα μοναστήρι, η Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, και ο πατέρας Αντώνιος εξελέγει ηγούμενος.
Однажды случилась беда. Загорелась крыша монастырской трапезной. Монахи бросились тушить пожар, но в тот день дул сильный ветер, и как ни старались они, с огнем справиться не получалось. Пламя разгоралось все сильнее и грозило перекинуться на другие монастырские постройки. В отчаянии братья бросились в келью к своему игумену.
Мия мера синеве мия атихия. Η οροφή της τραπεζαρίας του μοναστηριού έπιασε φωτιά. Οι μοναχοί έσπευσαν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά εκείνη την ημέρα φυσούσε δυνατός άνεμος και όσο και αν προσπαθούσαν, δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν. Οι φλόγες δυνάμωσαν και απειλούσαν να επεκταθούν και σε άλλα κτίρια του μοναστηριού. Σε απόγνωση, οι αδερφοί έσπευσαν στο κελί του ηγουμένου.
«Отче, не удержали мы огонь, что же будет теперь?» Со страхом восклицали они. «Теперь Господь о нас позаботится», — отвечал отец Антоний. «Раз сделать больше ничего не можем, положимся на Божью волю, и, коли заслуживаем милости, то не опечалит он нас выше меры. Мы же станем молиться.
Патер, δεν μπορέσαμε να περιορίσουμε τη φωτιά. Τι θα συμβεί τώρα, φώναζαν από φόβο. Ο Κύριος θα μας βοηθήσει τώρα, απάντησε ο πατέρας Αντώνιος. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο, ας βασιστούμε στο θέλημα του Θεού και αν αξίζουμε το έλεος του, δεν θα μας στεναχωρήσει υπερβολικά. Ας αρχίσουμε να προσευχόμαστε.
Игумен повернулся к иконам, перекрестился и начал молитву. Братья присоединились к нему.
Ο игуменος στράφηκε προς τις εικόνες, έκανε το σταυρό του και άρχισε να προσεύχεται. Οι αδελφοί τον συνόδευσαν στην πυροσευχή.
Вскоре с улицы донеслись радостные крики. «Потух огонь! Миловал Господь!»
Σύντομα ακούστηκαν χαρούμενες φωνές από τον δρόμο. Η φωτιά έσβησε. Ο Κύριος είναι ειρήνη.
Ветер, еще недавно бушевавший, совершенно утих, и огонь, лишившись поддержки, погас, не затронув других строений. Молва о монастырском пожаре и его завершении быстро разнеслась по округе. Люди рассказывали друг другу о чуде. «Все в воле Божьей, и вручившего себя ей не оставит Господь», — говорил Антоний Леохновский, прославленный церковью в чине преподобного.
Ο άνεμος, ο οποίος έπνεε για λίγη ώρα, κόπασε και η φωτιά έχασε το στήριγμά της και έσβησε χωρίς να επηρεάσει άλλα κτίρια. Η είδηση της πυρκαγιάς στο μοναστήρι και το τέλος της διαδόθηκε γρήγορα. Οι άνθρωποι έλεγαν ένας τον άλλον για το θαύμα. Τα πάντα είναι στο θέλημα του Θεού και ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει αυτόν που έχει δώσει τον εαυτό του σε αυτόν, δήλωσε ο Αντώνιος Λεόχναυσκι, που γιορτάζεται ως Άγιος από την Εκκλησία.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Леохновский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνιος Λεόχναυσκι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.